การทำสมาธิภาวนาคือการทำให้สมาธิเกิดขึ้นอาศัยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องการตั้งสติให้ต่อเนื่องนั้นมันฝืนความรู้สึกฝืนความเคยชินของเราพอสมควรดังนั้นการทำสมาธิจึงเป็นงานเป็นเรื่องการฝึกเป็นเรื่องการปฏิบัติไม่ใช่การพักผ่อนไม่ใช่การผ่อนคลายความตึงเครียดที่จริงความผ่อนคลายความตึงเครียดก็เกิดขึ้นเป็นผลพลอยได้กับการภาวนาแต่ไม่ควรจะตั้งเป็นเป้าหมาย คำว่าพุทธะเรียกว่าตื่น คนที่ยังไม่มีพุทธภาวะปรากฏอยู่ในใจถือว่ายังหลับอยู่พุทธชนก็เป็นผู้ที่หลับอยู่เป็นนิดในการปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อตื่นจากหลับในการภาวนาไม่ว่าเราใช้เทคนิคหรือวิธีไหน หัวใจของการภาวนาก็คือความตื่นความรู้สึกตื่นบอกตายเลยว่าถ้าความรู้สึกตื่นกำลังปรากฏอยู่ในจิตใจในทุกทางแล้วแต่ความรู้สึกพอตื่นขาดไปมันก็ผิดทางไปแล้วฉะนั้นในการภาวนาในเบื้องต้นเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นที่กำหนดของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติน ี่คือกุศโลบายเพื่อให้จิตใจเรายอมเสียสละความยินดีในความจำความคิดจินตนาการต่างๆให้มาอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งที่เราเลือกเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตนั้นมีมากมายกายกองไม่มีผิดมีถูกมันอยู่ที่ว่าเราสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้หรือไม่สิ่งที่เราเลือกมันก็มีหลายประเภทอย่างเช่นอาการของกายอาการของกายที่นิยมที่สุดคือลมหายใจนั่นเองลมหายใจหรือว่าเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งของการปฏิบัติที่เหมาะสมเพราะลมหายใจมีตลอดเวลาเป็นสิ่งที่มีโดยธรรมชาติอยู่แล้วตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องมีลมหายใจลมหายใจคือชีวิต เป็นการน้อมจิตมาอยู่กับธรรมชาติที่เราหมักมองข้ามคือลมหายใจคือวิธีให้จิตตื่นอยู่ในปัจจุบันถ้าจิตวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่นี่ว่าเป็นอาการของโมหะ อีกวิธีหนึ่งก็คือการเอาความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเป็นที่กำหนดวิธีนี้จะง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาว่าจิตไม่ยอมอยู่กับลมหายใจมันก็มีเป็นงานที่ชัดเจน แล้วการที่เราเจริญสติกับการเคลื่อนไหวของกายหรือว่าความรู้สึกต่างๆในร่างกายก็เป็นการเจริญอนิจจสัญญาสัญญาคือความจำได้ไม่รู้อยู่ในความไม่เที่ยงซึ่งเป็นฐานนำไปสู่วิปัสสนาในที่สุดได้ดังนั้นเราก็เอาความรู้สึกที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นที่ตั้งของสติได้เช่นเมตตาภาวนาหรือสร้างความรู้สึกเมตตาเริ่มต้นด้วยการกล่าวในใจกับแผ่เมตตา ต่อทุกคนที่อยู่ในห้องนี้เริ่มด้วยตัวเองก่อนแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ทุกคนที่อยู่ในบ้านไร่ทอสีทุกคนที่อยู่ในเพื่อปักช่องและขยายออกไปเลยก็เป็นการใช้ความคิดเพื่อกระตุ้นเพื่อเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกที่เราเรียกว่าเมตตาถ้าความรู้สึกเมตตาเกิดขึ้นเราไม่ต้องกล่าวแผ่เมตตาในการแผ่เมตตาเราก็เอาความรู้สึกนั้นเป็นที่ตั้งของสติอันนี้ก็แค่ตัวอย่างแค่สองสามข้อที่ทำหน้าที่ให้จิตใจปล่อยวางความมัวสุมอยู่กับอารมณ์ต่างๆให้จิตยอมอยู่ในปัจจุบันอย่างตื่นรู้ส่วนการกำหนดสติกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเราต้องสังเกตตลอดต้องช่างสังเกตอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจต้องนั่งในอิริยาบถอย่างไรจึงจะเอื้อที่สุดต่อการฝึกจิตใจก็น่าจะสังเกตว่าถ้าเรานั่งไม่ตรงตัวไม่ตรงจะง่วงได้ง่ายถ้าเกร็งเกินไปจะไม่สงบนั้นการสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจก็ส่วนหนึ่งของการภาวนาเหมือนกันมันเช็ค อิริยาบถของตนเป็นระยะ ว่ายังตรงไหมเป็นวิธีป้องกันนิวรณ์เบื้องต้นส่วนการปฏิบัติธรรมะโดยอาศัยลมหายใจเป็นเครื่องระลึกของสตินะถ้าเรายังไม่เคยทำมาก่อนหรือว่ายังไม่ชำนาญเราก็ตามลมเข้าไปในกายคือตั้งจุดสังเกต3จุดที่ปลายจมูกที่หน้าอกที่ท้องหายใจเข้าก็ผ่านจุดที่1คือปลายจมูกจุดที่2หน้าอกจุดที่3คือท้องหายใจออกก็เริ่มที่ท้องจุดที่2หน้าออกจุดที่1ปลายจมูกก็เป็นวิธีทำความคุ้นเคยกับลมหายใจของตนเมื่อเราทำอย่างนี้ได้พอสมควรเราจึงเลือกจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูกเป็นตอนเป็นที่กำหนด เราสามารถเจริญสติด้วยการนับลมหายใจได้ด้วยเห็นนับหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่งหายใจเข้าสองหายใจออกสองถึงห้าห้าถ้าเผลออยู่ในระหว่างต้องเริ่มต้นใหม่ถ้าได้หนึ่งถึงห้าโดยไม่เผลอเริ่มนับหนึ่งถึงหกแล้วก็หนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบในวิธีหนึ่งคือการตั้งใจสังเกตลักษณะอาการของลมหายใจลมหายใจเข้าความยาวความสั้นความหยาบความละเอียดความอุ่นความเย็นสนใจธรรมชาติคือลมหายใจหรือไม่อย่างนั้นเรากำหนดลมหายใจไปใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธช่วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแต่ไม่ว่าเราอยู่เราใช้วิธีใดก็ตามสำคัญที่สุดคือความรู้สึกว่าตื่นต้องพยายามสังเกตพยายามกำหนดความรู้สึกอันนี้ไว้เพราะความรู้สึกว่าตื่นนั่นแหละคือที่พึ่งในการภาวนาทุกชั้นเลย ไม่ว่าสมถะไม่ว่าวิปัสสนาไม่ว่าอะไรปัญญาได้ผลในเมื่อมีความรู้สึกว่าตื่นอยู่เป็นสมถะมีความตื่นอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงจะนำไปสู่ปัญญาถ้าวิปัสสนาแต่ขาดความรู้สึกว่าตื่นอยู่มันก็ไม่ถึงปัญญานั้นเทคนิควิธีต่างๆทฤษฎีต่างๆมันมีเยอะเหมือนกันชวนสงสัยแต่ที่จุดที่จะพ้นความสงสัยคือไอ้ตัวตื่นรู้อยู่ในปัจจุบัน